Əziz dinləyicilər, qaynar xətt yenə efirdədir. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. 012 436 77 41-ə zəng vurub siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 9-un yarısında şikayətlərinizi efirdən çatdıraq. Verilişin təkrarı şənbə günü gündüz saat 12-də efirə gedir. Əziz dinləyicilər, bu gün də şikayətlərimiz var. Görək kim nə deyir.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 qəpçət yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436 77 41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankıma da pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nə üçün, hadi, hadi, sən geç, şikayət elə, biz heç kimlə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk titandı isə mənəviyyə qab yumağı ya da süpürgəçiliyi təklif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Bu problem hazırda bir 4-5 il var. Bu problem davam edir. Dəfələrlə icra hakimiyyətinə yazılıb, xeyri yoxdur. Prezident aparatına yazılıb, xeyri yoxdur. Elə bilir ki, bu barədə nə deyərləri, heç eşitmirlər, heç cavab da vermirlər.
Ucar rayon sakini Rasim Kamilov Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə rayonun Heydər Əliyev prospektindəki vəziyyətdən şikayət edir. Deməsinə görə 5 ildir ətraf binaların çirkab suları prospektə axıdılır. Üfunətdən, ərazidən keçmək olmur. Kanalizasiya sistemi var?
Kanalizasiya sistemi də yoxdur burada. Kanalizasiya sistemi çəkirdilər, yarımçıq saxladılar. 2013-cü ilin axırına söz vermişdilər. O da bağlandı, onlar da yarımçıq qoyur, bilmirəm, pulu ödənilmədi. Nə tərzi çıxdılar, getdilər. Bax, indi vəziyyət bu yeri alıb ki, orada keçmək olur. Maşının içərisində elə qumət idi olur. Balaca uşaqlar da məktəbə gedirlər. Elə bunlar iyidir, buradan gəlir. Promo üçünətiyim ki, nə bilim nə tər deyərim. Gəlib görürsünüz, prosto bu dözülməz haldir.
Sakin deyir, həmin küçədə yerli icra hakimiyyətinin, əmək və əhalinin sosial müdafiə mərkəzinin, əmlak komitəsinin inzibati binaları da yerləşir.
Heç bir əhəmiyyət vermir. Bax, bu nə demək olduğunu mən bilmirəm. Bax, bu nə demək? Prosto adamın moralini boğurlar, bunlar boğurlar.
Siz o bu həmin küçədə yaşayırsınız?
Mən həmin küçədən keçib gedirəm, elə hesab edin. Həmin yerdən gündəri keçib gedirəm, işə gəlirəm, gedirəm. Bu ifunəti maşını təhsilə.
Ancaq həmin prospektdə, həmin küçədədir?
Həmin küçədə, həmin yerdə də.
Həmin küçədə, yəni bir nöqtədədir, yoxsa bütün prospekt boyu?
Bir nöqtədə deməli, haradasa bu əhatə eləyir, 400-500 metrə yola əhatə eləyir. Zaniyələrdən, promoy tuvalet suları ora axıdılır. Öylə mən yazmışam ki, Heydər Əliyə prospekti iki adlanır. Bu boyda Heydər Əliyə adına olan küçəni, beləncinə, yabırçılıq deyə nə deyim sizə?
O sular, çirkab sular birbaşa yola axıdılır, yoxsa
tuvaletdən, tuvaletdən, izdaniyanın tuvaletlərindən gəlir, axıdılır ora.
Yolun ortasına?
Bəli, yolun ortasına, düz yani, yolun ortasına.
Yolun ortası sudur, indi bax, hazırdır tutaq.
Yolun ortasında kanaldır, o kanal da axıb getmir. Tuvalet suları qalır ora, ifunət iyi. Yolun ortasından kanal keçib gedir. Arasa birləşir, o tərəfdə böyük bir, kanal kimi var, ona birləşir. Nədir, adəsi bir kilometr yarım aralı.
Amma bu Heydər Əliyev prospekti ucarda məncə bu mərkəzi bir küçə olardı, elə deyil?
Mərkəzi küçə deyəndə icra hakimiyyətin cüz böyülü deyək. Orada neçə dənə, 4 dənə bina var, 4 dənə bina var. Özə sosial biri, bu pensiya ilə əlaqədar da bir sözümüz sosial binadır. Ondan sonra keçdi o tərəfə əmlakdır. Sonra o tərəfdə bir binadır. Hamısı iri-iri binalardır.
İnzibati onlar binalardır, hükümət binaları.
O hökumət binaları. Onlar özləri deyirlər ki, biz yay vaxtı aça bilmirik, pəncərəni aça bilmirik ona görə ki, ifunət idi, sərd ol, əlaqımız yoxdur. Çünki biz deyir burada heç birimiz deyib danışa bilmirik. Ona görə ki, deyir, Biz hökumət işindik deyirik. Biz o sahədə işləndik olalı. Siz yaxşı bilir.
Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Cəbrayılı isə bildirir ki, Ucar şəhərində indiyə qədər mərkəzləşdirilmiş kanalizasiya sistemi olmayıb. Şəhərdə yaranan tullantı suları açıq kanallarla axıdılaraq kənarlaşdırılır. Heydər Əliyev prospektində mövcud olan kanalizasiya xətləri mütəmadi olaraq nəzarətdə saxlanılır və tutulmaların qarşısının alınması üçün davamlı tədbirlər görülür. Binaların tullantı sularının prospektə axıdılması qeydə alınmayıb. Binalar səviyyə baxımından prospektdən aşağı hissədə yerləşdiyindən bu mümkün deyil. Tullantı sularının şəhər kənarından keçən açıq kanala axıdılmasına gəlincə isə bildirir ki, hazırda sakinlərin bir qismi çirkab suları primitiv qaydada şambolara axıdır və tullantı suların bir qismi həmin kanala tökülür. Anar Cəbrayılı belə deyib. Onun sözlərinə görə Ucarda içməli su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması məqsədi ilə yeni layihə həyata keçirilir. Üstəlik tullantı sularının zərərsizləşdirilməsi üçün şəhər yaxınlığında çirkab su təmizləyici qurğu da tikilir.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qazananın başı gözəldir dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir yer məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Sabirabadın Moranlı kəndi yenə zülmətə qərq olub. Hər qış ağzı bu kəndə elektrik enerjisinin verilişi dayandırılır. Kənd sakini Ənvər Təhməzov qaynar xəttimizə zəng edərək şikayətlənib ki, onsuz da problemlər içərisində itib batan kəndlilər yenə işıq sarıdan zülm çəkirlər.
8 gündür təqmək işıqımızı gəsiblər. Nə məlum səbəbdən gəliblər, xəbərimiz olmayıb ki, bir də gecə ayrılmış, axşam sağ olub ki, işıqımız yanmır. Telləri kəndi bir bərbad hala salıblar ki, telləri bir qapıdan kəsiblər, bir ofis kəsiblər, bir oradan kəsiblər, bir buradan kəsiblər. Ümumiyyətlə, sənin işıqlar hamısı qaranlıqadır. 56 ev bir transformator altında qaranlıqadır. Bayraq bayramıdır, nə bilim, nə hansı bayramdır, informasiyadır. Bizim dünyadan xəbərimiz yoxdur. Nə olur, nə olmur. Bir yandan da 21 dekabr haqqısabı çıxıb ortaya. Zaman vahimə içindədir. Həmən vahiməni biz bir dəqiqə yaşayırıq.
Müraciət eləmişsiniz, nə deyirlər, nə səbəb gətirmişsiniz?
Müraciət eləmişəm, Respublika Prezidenti aparatına. Cənab Dəyan Atı müəllimə müraciət eləmişəm, işığımız kəsildiyi günü. Bizim kuratorumuz, Ray rəhbərliyinə, az enerjinin qaynar xəttinə müraciət eləmişəm. Mesajda qoyublar, adımı familiyamızı yemişəm, şikayətimi eləmişəm. Ümumiyyətlə, Moranı kəndi elə bir kətdir ki, deməli, rayon mərkəzinə 65-60 kilometr aralıdadır. Yolumuz yoxdur, işığımız yoxdur, qazımız yoxdur, odunumuz yoxdur, ərazidə, qarağandan başqa heç yoxdur. Sonunda yorğun olur ki, qıraq yandıraq. Bir dən işığımız da arada bir közərildi, bu onu da kəsiblər.
İşıq idarəsinə müraciət eləmişsiniz, niyə kəsiblər?
Bütün bir idarələrə müraciət eləmişik. Sabah inşallah qismət olsa, başçının qəbuluna gedəcək kənd cəmatı, qismət olsa.
Nə səbəb gətirirlər? İşığı niyə kəsiblər? Müraciət edirsiniz, nə deyirlər?
Müraciətən borcumuz var, deyirlər. Ay, həyatda heç kim borçsuz yaşamır da, hamının borcu var. Ay, bəhət ödənişimizi edirik. İndi yay aylardır, 5 maat, 10 maat yandırırıq, 20 maat ödəyirik. Hər ay ödənişimiz var.
Sizdə sayğac var?
Sayğacımız da var. Sayğaclar deyil, xanım, elə sayğaclar deyil, sayğaclar ki. Sayğacı bilmiyormuş, 220 voltdan zamlanan sayğacda 150 volt, 100 volt, 110 volt şik gəlir. Sayğaclar nə yazır, yazır da, dəxli yoxdur. Bizdə kənddə hər hansı bir evə geçsin, 220 volt, 220-250 volt arasında canlanan sayğaclar. O yoxdur bizdə.
Yoxdur. Sabirabad rayon işıq idarəsindən isə deyirlər ki, kəndlərdə işıq pulu yığım aşağı olduğundan idarə borclu abonentlərin mənzillərinə gedən işıqları kəsir. Rayon elektrik şəbəkəsinin mühəndisi Lütfəli Feziyevin sözlərinə görə, kənddə 50-dən artıq ev 6-7 aydır ki, işıq pulunu ödəmir. Onun deməsinə görə, hətta elə abonentlər var ki, elektrik enerjisinə görə 600-700 manat civarında borcu var. Heç olmasa gətirib bu borcun müəyyən hissəsini ödəsinlər ki, elektrik verilişi bərpa olunsun.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə elədilər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Qaynar xəttəsiz. Bakı sakini Mehman İbrahimov qaynar xəttimizə şikayət edib ki, il yarımdır Qazaxıstanda itkin düşən qardaşının taleyi ilə maraqlanan yoxdur. Onun deməsinə görə 42 yaşlı qardaşı Talib İbrahimov birinci dəfə 2010-cu ildə Qazaxıstan vətəndaşları ilə həmin ölkəyə gedib və geri qayıdıb.
Akilbekov, Yelcan Akilbekov, Selhan Orzbayev isimler iki kardeş. Köyüne bizim tanışlarımız, dostlarımız. Biz Rusya Federasiyada yaşayanla dost olmuştuk. Bunların dayısı oğlu Velihan Astana şehrinden zeng ederek 2010 yılın noyabr ayında Talip kardeşime bildirmiş ki Talip Selhan yadındadır mı? Kardeşi Yelcan'la gelsin, kömek edin Gürcistan şehrinden maşın alsın getirsin. Talip da memnuniyetle dedi, buyurun geldim, gözümüzde yerimiz var, bir Azerbaycan vatandaşı kimi. Bunları biz konak eledik 2010 yılda. Talip bunlarla gitti Gürcistan'dan Rustavi şehrinden. Bunlara kömeli geledi, temennasız bir dost kimi. Maşın aldılar, paramla yola saldık gittiler, evimizde de konak eledik.
2011-ci ilin yanvar ayının 24-də həmin adamlar Qazaxıstandan zəng edərək deyiblər ki, maşın satılıb və yaxşı xeyir əldə ediblər. Təklif ediblər ki, sən də maşın gətir, sat, qazanc əldə et. Növbəti dəfə Qazaxıstan vətəndaşları Bakıya gələndə Talib İbrahimov da onlara qoşulub Qazaxıstana yola düşüb. Ancaq bir daha geri qayıtmayıb.
Talib da mənə dedi, dedim, mən açığı razı deyildim, uzaq yoldur. Kardeşim təkid edildi ki, yox, köməkli yerə gedim. Mən də pul tapdım, düzəltdik. Onlar da gəldi, yenə qarşıladıq. Bakı şəhərində öz evimizdə qonaq elədik. Axşam yola düşdülər üçü də Gürcistana. Talib və Yelcan Selxan getdilər o iki qardaş. Öz üçün bir dənə 2005-ci ilin Volkswagen maşınını aldı. Kardeşim Talib də öz üçün. Gəldilər paromda da mən Bakı şəhərində qarşıladım. Bunları yola saldım, getdilər. 2011-ci ilin yanvarın 31-də bunlar Almata şəhərinə çatdı. Biz deyə vaxtaşırı telefon əlaqəsi saxlayırıq. Necə çatdı? Dedi, çox gözəl çatdıq. Harada qalırsan, Yelcəngildə qalıram, çasın evdir.
Mehman İbrahimov deyir ki, qardaşı ilə sonuncu dəfə 2011-ci ilin fevral ayının 18-də danışıb.
Qardaşım mənə zəng etdi, bildirdi ki, cib xəçliyim qutarım, mənə bir 100 dollar pul yolla. Həmən günü mən 100 dolları bankına yolladım. Və zəng etdi ki, aldım. Saat 4-də. Bizim Bakı vaxtıydı. Çox gözəl. Dedim, sat, dəyər dəyməzinə ver gəl. Dedi, tərslikdən altı bazar qar yağır, bazara klient at çıxır. Dedim, ev yoxdur, laf ziyana ver, çıx gəl. Dedi, yaxşı. Məndən sonra qardaşımın son zəng danışığı anamla olub, rayonumuzla. Bu kəlmə, ana, gələcəm darıxma, sənə həkim aparacaq. 19-u fevral ayının səhər tezdən axşama qədər Yelcənə və Talipa zəng eləmişəm Bakı şəhərinə. Zəng çatmayıb. Axşam narahat olaraq Səlxana zəng eləmişəm. Yelcənin böyük qardaşını da Bakı şəhərində olmuşdu ki, dəfə. Bəs bunlar hani, niyə telefona cavab vermirlər? O mənə cavab verdi ki, bazardan gəlib yorulublar, dincəlirlər, yəqin telefonu söndürüb dincəlirlər. Mən sakitləşdim, yatdım. Səhər tezdən Yelcən mənə zəng etdi ki, Talib axşam çıxdı siqaret çəkməyə qayıtmadı. Ancaq yalan deyir. Talib siqaret çəkməyə qayıtmayıb. Mən dərhal Çeres Kiyev Ukrayna şəhərinə uçdum. Samolyotla. 22-si fevralın oldum Almata şəhərində. Məni orada Kərim adlı qohumumuz, mən bilmirdim orada yaşayır. Sonradan öyrəndim bu hadisə olandan sonra. Qarşıladı. Yelcanla Səlxan aeroporta gəlmədi. Məni polis idarəsinin qabağında qarşıladı bunlar. Polisə ərizə yazaq. Dedim yazaq. Yazdıq, bir nətər çıxıb, polislər də gəldi və baxdı, siftə əvvəl cizahat götürəndə onlara bir Uqulovnu Roski dedi, sizin ideyə olun, maşını gətirmişsiniz. Adam hanı bəs, Roski danışıq aparırdı. Sonra bir zəng gəldi həmən polis işçisinə. Başa düşdüm deyərək rus dilində ponil-ponil trubkanı yerə qoydu, sakitcə yelcəndən izahat götürdü. Görünür ki, polisə təqid olundu hardansa. Mən başa düşdüm. Çıxdıq, gəzdik, tapamadık. Sonra mən bunların danışığından belə başa düşdüm ki, bunlar keçmiş polis işçisidir. Məndən 50 min dollar pul tələb olundu.
Kim tələb elədi sizə?
Yelcanın dostu, bir cavan oğlan Qazaq milləti. Mən də dedim, verirəm, bu maşını verirəm, maşın bazarda qalmışdı, sənətlər qardaşımın üstündə gedir. Bir maşının, öz maşının sənəti və həçəri. Yaxşı düzələr, zəng edirəm, nə qədər pul yığaram, verirəm. Razılaşdıq, 3 gündən sonra bunlar atqaz getdi.
Pulu niyə istəyirdilər sizdən, nə deyib istəyirdilər?
Atkub, atkub. Deyir kimsə o işlə məşğuldur, bununla yaşayır. Mən də dedim, bu adamın borcu yox.
3 gündən sonra orada dedilər sizə?
Bəli, orada dedilər ki, razılaşdıq. 3 gün keçəndən sonra atqaz getdilər, pulu istəmədilər, yox düzəlmir.
Sizinlə ki, belə alver təklif elədilər, siz bu barədə hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verdiniz?
Xeyr, mən yığdığım informasiyanı ikinci dəfə Almata şəhərində nə Qorad deyil, nə Türsipski rayon məndən ikinci informasiyanı götürmədilər, imtin elədilər. Dedim, mən de
informasiyanı. Əlbəl götürmədilər, bəs yazılı poçt vasitəsilə göndərdiniz?
Göndərdim, xeyr olmadı. Heç mənə bildirdilər ki, sən bizə müşahatçılıq eləmə, biz öz işimizi bildik, burada qanun belədir, biz onları sıxışdıra bilmərik. Mən başa düşdüm ki, bunların yuxarı vəzifədə adamlar var.
Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən qaynar xəttdə bildirdilər ki, Talib İbrahimovun Qazaxıstana gedib bir daha geri qayıtmaması ilə bağlı onun ailə üzvlərinin müraciəti əsasında Almatı şəhərinin Daxili İşlər Departamentinin İstintaq İdarəsinə sorğu göndərilib. Sorğuya gələn cavabda qeyd olunub ki, Azərbaycan vətəndaşı Talib İbrahimovun yoxa çıxması ilə əlaqədar olaraq 2011-ci ilin aprel ayında Qazaxıstanın Cinayət Məcəlləsinin adam öldürmə və adam oğurluğu maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Ancaq hələ ki istintaq orqanı Talib İbrahimovun taleyinə işıq salacaq bir detal aşkar edə bilməyib. İstintaq hərəkətləri davam edir.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Qaynar xətt davam edir. Əziz dinləyicilər, şikayətlərinizi, təkliflərinizi, fikirlərinizi şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin, söyləyin. Efir ədşarəsi azadlıqradiosu.az ünvanımıza da yazıb göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. İki gözündən əlil olan Göyçay sakini Azər Mustafayev qaynar xəttə şikayət edib ki, ailəsi ilə kirayədə yaşamaqdan bezib. Deyir, rayon rəhbərliyindən istədiyi ikicə sot torpaqdır. Onu da vermirlər ki, gedib üstündə otaq tikib ailəsini içərisinə yığsın. Şikayətçini dinləyək.
Xanım, mən özüm ikinci qrup gözlənəlirəm. Mənim bir gözüm görmür, o birisi də çox az görür də. Ailəliyəm, evliyəm, ata evindən ayrıyam da kirədə yaşayıram. Neçə dəfə yəni rayon icra hakimiyyətindən köməkli istəmişəm ki, yəni mənə bir sığınacaq verilsin ki, kirədə yaşamayım da. Prezident aparatından, Mehriban xanımdan köməkli istəmişəm, amma mümkün olmayıb.
Rəsmi müraciət eləmişsiniz də yəqin ki, bax icra hakimiyyətindən sizə nə səbəb göstəriblər ki, bax nəyə görə mümkün deyil?
Nəyə görə? Rayonun ev fondu olmadığına görə, maddi imkanı olmadığına görə yəni köməklik göstərilə bilmir də bu formada. Mən də belə kirayədə yaşayan adamam, maddi imkanım da yoxdur. Özüm ikinci qrup gözlənəlirəm. Belə bir işləmək qabiliyyətim də yoxdur ki, deyəm şeydə. Bir dənə də evladım var, az yaşda evladım var, 2 yaşında.
Nə qədər pensiya alırsınız və nə qədər ev kirayəsi ödəyirsiniz?
40 manat pensiya alıram. Çox zülümlə, çətinliklə bu yaxınlarda sosial yardımımı düzəltdirə bilmişəm. 90 manatda sosial yardım alıram.
Ev kirayəsi nə qədər verirsiniz?
Ayda 40 manat, 50 manat, 60 manat belə baxır, qışda qalsın yazmağına eləməyənə belə bu formada.
Ailədə başqa işləyən var?
Yoldaşım özü xəstədir, evlad dünyaya gətirənlərin sudurqa xəstəsidir, belə də sudurqa verib, hal-hazırda da özü xəstədir, uşaq gözlə baxır, yəni o vəziyyətə yox, heç bir iş fəaliyyəti yoxdur yoldaşıma.
Siz öz ailənizlə ayrıca qalırsınız kirayda, yoxsa valideynləriniz də sizlə qalır?
Öz ailəmlə, öz ailəmlə.
Aha, yəni bəs valideynlərin evinə sığınmaq filan belə imkan da yoxdur?
Yox, yox. Yəni mən evladım olandan sonra ata evindən çıxarılmışam bu formada.
Siz torpaq istəyirdiniz deyəsən?
Mən necə, yəni mən Heydər Əliyev fondundan prezident aparatına neçə dəfələrlə məktub yollayıram ki, yəni mənə bir sığınacaq da olsa verilsin, ailəmi saxlamağa da onunla bağlı. O qeyri-mümkün də, yəni oradan elə məktub aparatına göndərilir bura baxılmağına, icra hakimiyyətində də bildirirlər ki, bax deyir üstümüzə deyir yollayırlar deyir, səhə deyir biz heç bir kömək edəmirik deyir.
Başçının qəbulunda, mavininin qəbulunda olmuşsun?
Bəli, başçının da qəbulunda olmuşam, mavininin də qəbulunda olmuşam. Neçə dəfələrlə müraciət eləmişəm. Deyəndə, yəni sığınacaq olsa belə yataqxanada deyim, belə bir yerdə deyim, sığınacaq kimi verilməsinə, yəni verilməyib.
Hətta sığınacaq da verilməyib belə?
Sığınacaq da bəli. İş o yerə çıxdı ki, icra başçısından, yəni dedim ki, mənə heç olmayan bir iki sotuq rayonun qranında torpaq da olsa ver, bir köməkliyə olunsa ki, bir damqa şey olub, girmişsinə də, yəni belə, yəni ona da köməkliyə olunmadı. Dedi ki, şəhər fondunda ev, torpaq yoxdur, nə bilim nədir.
Göyçay rayon icra hakimiyyətindən qaynar xəttə bildirdilər ki, əlilə mənzil və ya sığınacaq vermək imkanları yoxdur. Onu torpaqla təmin etmək isə Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinin Göyçay rayon şöbəsinə tapşırıblar. Üz tutduq Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinin Göyçay rayon şöbəsinə. Şöbədən bildirdilər ki, Azər Mustafayevə torpaq ayrılması üçün yer təklif olunsa da, o razılaşmayıb və rayon mərkəzinə yaxın ərazidən torpaq istəyib. Mərkəzə yaxın ərazilərdə isə Azər Mustafayevə vermək üçün torpaq sahəsi yoxdur. Azər Mustafayev isə deyir ki, ona təklif olunan ərazilərdə ins-cins yaşamır, yaşayış üçün şərait yoxdur. Üstəgəl, rayon cəmatı oranı ilan mələşən ərazi adlandırırlar.
Apardılar məni Yenaş kəndilər, görsən Yenaş kəndi. Yayda ancaq ilan mələşən bir yerdən yer göstərdilər ki, burada sotu 30 manat versən deyir, sənədləşdirib torpaq verə bilərik deyir.
Yalnız oranı təklif eləyiblər sizi?
Hə, yalnız onu təklif elədi ki, yəni burada, orada yəni bələdiyəni də gördüm, bələdiyə də bildirdi ki, bura səndən başqa da deyir, kör bir adam var idi, onu da yollamışdılar, o da deyir, razılaşmadı deyir. Dəvşim yollayan da oraya yollayırlar da, belə.
Sizin bu torpaq məsələsini bələdiyə həll eləməlidir, yoxsa icra hakimiyyəti?
İcra hakimiyyəti birbaşa xəritə səhəmə, torpaq xəritə səhəmənin böyüyünə tapışırmış ki, yəni buna torpaq verilsin. O da apardı, yəni aşda deyilədi ki, yəni torpaq buradadır ancaq, bizdə rayonda buradadır. Dəvşim, imkan pul olmayanda, yəni elə də vəziyyət bizdə. Ən uzqar bir kənddə, ən insan yaşamayan bir yerdə mənə torpaq təklif elədi ki, pulum varsa veri al deyil burada.
İndi əlil qalıb rayon icra hakimiyyəti ilə torpaq və xəritə çəkmə komitəsinin rayon şöbəsi arasında. Əlilin gələcəkdə mənzil, sığınacaq yaxud torpaq problemi necə həllini tapacaq, bu barədə növbəti verilişlərimizdə danışacağıq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Obyekt idi, ev idi, nə idi sökülən?
Obyekt 320 kvadratlıq, 200 manat padvalına verilir, 500 manat özünə, yarımçıq özəlləşdirilmiş tikinti kimi 10 ildir fəaliyyət göstərir.
Kvadratına 500 manat yəni?
Kvadratına 200 manat, birinci mərtəbəsinə, yarım padvala, normal tükandır.
Sahibkar Adil Seyidov Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə şikayət edir ki, martın 1-də Sabunçu dairəsindən Zabrat istiqamətinə gedən yolun kənarındakı şərikli obyektini söküblər. Obyekt sahibi ödənilən kompensasiyadan narazıdır. Siz kompensasiyanı götürmüsünüz?
Kompensasiyanı götürmüşük, ancaq məhkəməyə yazmışıq da, məhkəmədən cazalıq götürmüşük.
Amma məhkəmə prosesi bitmişdi, artıq bu söküntü işi
var. Məhkəmə bitməyib, yox. Məhkəmə indi qərar verəsidir ki, ki belədir. İndi həm də qiymətləndirməyə vermişik. Burada ən əsas məsələ nədir? Bir belə bir 200 manat yazmaqları adama vaxşı toxurur da, 1020-1200.
Ümumi sayəsi 320 kvadrat metr olan yarım zirzəmi və üstündəki obyektdə lombard, dönərxana, mağaza, aptek fəaliyyət göstərilmiş. Sahibkarın deməsinə görə icra hakimiyyətinin əraziyə gələn nümayəndələri obyektin tam boşaldılmasına da imkan verməyiblər. Əvvəldən xəbərdarlıq olunmuşdu, niyə sökürdülər ki?
Xəbərdarlıq olub sökülmək haqqında. Məsələ nədədir? Biz məhkəməyə müraciət eləmişik. Bizim şikayətimiz nə idi ki, material olaraq bu 350 kvadratı, məsələn, dedilər boşalt. 80-90%-ın boşaltdıq, biraz da içində qırıq-qırıq xırdabara şeylər qalmışdı. Söküb içərdən həm stol, stul, pəncərələr, nələr, hamısını gəlib traktora qoyma dedilər. Qeyri-normal bir şey oldu da. Amma pulu verməməkləri bir yana dursun, hələ ikinci belə bir hərəkət eləməkləri ümumiyyət çox şey. Bir gün qabaq hələ yaxşı ki, malın bir səsini götürdü çox şeylər içərdən məsələn. Amma deyək ki, materialı hər yerdə cəmat özü məsələn, bir 20 min dənə daşdır, ondan Evin üstünde fermaladı, şiferdi, hamısını dəyişikcəsində sındırdılar, dağıtdılar da yani.
Sahibkar deyir, qardaşına məxsus yaxınlıqdakı 30 kvadrat metrlik obyektin hər kvadratına görə isə qardaşına 1200 manatdan kompensasiya ödənilib.
Yanında qardaşımın 30 kvadrat yeri var, ona 1200 manat yazıblar, aldı okulunu, onu da söhdülər yəni ki.
Ona burada, bir de kvadratına nə qədər yazmışlar ona?
Ona 1200 manat yazıb, 1000 yazıblar, 200 manat da Prezidenski geldi, elədi 1200 manat.
Ama eyni ərazidə sizə az yazıb.
Eyni ərazidə adını qoyurlar ki, bizim tek pasport yoxdur, ama yarımçıq özəlləşdirilmiş tikintidir. Yəni 10 il bundan qabaq da dövlətə nə bilim 12-15 milyon da pul keçidilib o vaxtı puluna. Yəni özə... Ama o 1200 kardeşimin ki sadece firma nezdində de özelleştirilmemişti. Adını böyle ki çeytiyoruz var orada güya ki. Yani bu böyle bir nüanstı da.
Sabunçu rayon icra hakimiyyətindən qaynar xəttə bildirdilər ki, obyekt yolun genişlənməsi ilə əlaqədar sökülüb. Kompensasiyanın məbləğindən narazılıqla bağlı isə qurumdan bildirdilər ki, həmin tikili yarımçıq özəlləşdirilib, texniki pasportu, çertiyoşu və çıxarışı olmayıb.
Ordiya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə fakt deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə aparıblar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndindən. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi atki gəldi.
Qazqabır rayonunun Qızılburun kəndindən bir silah alaqlayırı. İrəşə də eyvaz oldu. Başı Qazaq magistralının 86. kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmə üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır ki, biz şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmayıb. Xahiş edirik bizim yolumuzu atılmağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Məlisim, Axsanus Seyir Suraxan Qaz Dərsinin işçisi, operatörü qaz paylama məntəqəsindən nağarla bədəli olduğunu arat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş artıq ilanlarla biz mübarizə aparıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edəyir. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bizə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizi nə əlaqə saxlayırsınız. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Sıraxanın rayon Qarasur qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qarasur bələdiyyəsinin bizə düşən pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində yəni şikayətin bundan ibarətdir ki, Qarasur bələdiyyəsinin narazılığına qarşılığı da bizə pay düşür torpaqdan. O da ki, verilmirlər. Yəni biraz taqmiyyət söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizdə də ki, 3 nəfər əlil var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməkli göstərməsinizdən atıldığınızı xahiş edirəm.
Salam Ələkir, mən Yevlaq rayonuna zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddi, sübutu, texniki işarətimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirilər, deyirlər ki, başçın, cənab başçın deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kətirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz. Bəs...
Salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var. İstənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir tikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Dinləyicilər, qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, siz də 02-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efirə çərəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Əziz dinləyicilər, əlaqə edək.
Azadlıq Radyosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radyosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radyosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq Radyosunun 24 saat sizinlə qoluşması demək.
Danışır Azadlıq Radyosu.
Hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.